Další vystupující na téma transfer jaderných znalostí. Už tady Honza Štule říkal, je to 20 roků, co máme před sebou rozpouštění toho bloku. 20 roků to je 1,5 generace nebo jedna generace. Po tu dobu je potřeba držet současné znalosti. Takže na toto téma vystoupí pan Jiří Marek, prezident jaderných veteránů. Jirka Marek je vystudovaný jaderný chemik FOJFI, investor, výzkumník, pohyboval se na úrovni ČEZu, kde byl předseda dozorčí rady, místopředseda dozorčí rady, řídil vědu a výzkum v ČEZu a v poslední době se věnuje publicitě jaderné energetiky a jak už několikrát bylo řečeno, je prezident spolku jaderných veteránů, čili člověk, který je nejpovolenější mluvit o tom, jaké znalosti s jadernými veterány odchází a jsou nenávratně ztraceny. Jirko, máš slovo.
Děkuji za slovo. Možná to Aleš trošičku přehnal, protože já nevím, jaké znalosti odcházejí, ale vím, že odcházejí a že těch znalostí, které odcházejí, je hodně. Je jich nejméně tolik, kolik je veteránů, kteří odcházejí. Když se podívám do sálu, tak je to tu a tam je to každý veterán. Tamhle je Honza Mrkos, Karel Bíža, Dalibor Matěj, Jan. Je nás tady hodně. Jo? Takže samozřejmě Aleš už se jmenoval, Jarda Nová, který bude vystupovat po mně a tak dále a tak dále. Takže máte příležitost zjistit náš názor nejen teda z toho, co já budu prezentovat, ale i z diskuze se zde přítomnými pány. Takže je tam první slide? Ještě nevím. Takže můj referát se týká přenosu jaderných znalostí jako nezbytné podmínky dalšího rozvoje jaderné energetiky. Kde? Jak? Okay. Já nevím, jestli tady je vůbec. No, tak možná došlo k problému s českou verzí, takže já budu pokračovat. Ten referát je teda postaven na tom, že definujeme potřeby, analyzujeme možnosti toho transferu jaderných znalostí, způsob, jak vést podporu. Máme tady drobnou poznámku k případové studii a závěr. Pokud se týká definice potřeb, Česká republika je vysoce rozvinutou jadernou zemí. To už ty snímky... Další slide. Máme dvě jaderné elektrárny, 6 reaktorů. Ostatně tohle to bylo už řečeno i v referátu Honzy Štulera. Naše základna infrastrukturní je také velice široká. Jsou tam výzkumné reaktory, školní výcvikový reaktor, průmysl, který vlastně byl vybudován na tom, že se stavěly a vyvíjely komponenty a obecně všechno, co spadalo do toho, do výstavby těch našich 6 reaktorů. Státní energetická koncepce, která byla v roce 2015 schválena, uznává, palivový mix, v němž je jádro nespochybnitelnou součástí a to v tom rozsahu, o kterém už mluvil můj předřečník. To znamená, že stávající reaktory, neboli těch 4000 MW musí být nahrazeny a jsou kontinuálně po celou dobu v tomto století předpokládány jako součást toho palivového mixu. A nyní se dostáváme teda k tomu podstatnému, a to je problém ztráty znalostí. Je nespochybnitelné, že výstavba a spouštění, která je v gesci dodavatelů jaderných elektráren, je bez problémů, bude zajišťována kontraktem na klíč, ale musíme si pokládat otázky nebo musíme konstatovat, že investor potřebuje dozor, regulační úřad musí vydávat licence, budoucí provozovatel potřebuje kvalitní plánování a přípravu provozu. To jsou věci, které se možná zdají banální, ale to jsou věci, které jsme uměli a které vlastně v té době od 70. let, kdy se tady začalo stavět, byly nedílnou součástí toho našeho know-how. Teď se to pomalu vytrácí, protože lidé, kteří pamatují tu výstavbu jaderné elektrárny Dukovany, která končila vlastně spouštěním v letech 84 až 87, tak ti už teda jako celkem logicky jsou váženými veterány a užívají si svého důchodového věku. Lidé, kteří pamatují výstavbu jaderné elektrárny Temelín, která teda končila finálně v roce 2002, tak už taky nejsou úplní mladíci a řada z nich už opět teda spadá do té veteránské kategorie. No a současný stav je takový, že provozovatel jaderné elektrárny se z pochopitelných důvodů soustřeďuje zejména na ten trénink a výchovu provozního personálu, protože ta otázka výstavby nových zdrojů a podobně se v tuto chvíli řeší zejména na vládní úrovni, tudíž konkrétního provozovatele jako takového to tolik netrápí. Problémem, který je nutno řešit, je udržení a zachování know-how. Co to obsahuje? Je to technická základna, kompletní technická základna, do které patří jako, jak ty výrobně dodavatelské firmy s výrobou zařízení a komponent, to znamená jejich dodávka, montáž, následně testování, servis a provozní podpora, zpětná vazba z provozu, engineering, a takhle by se dalo teda pokračovat dál, ale každý, kdo jednou prošel procesem výstavby jaderné elektrárny, tak ví, co je nutné na straně toho, pro koho se ta jaderná elektrárna staví, dělat. Samozřejmě, že mimořádně důležitou roli v tom hraje výzkum a vývoj, vlastně možná dokonce i od základního výzkumu, a v tom máme třeba dosti dlouhou a silnou tradici, takže si myslím, že tam je co nabídnout a tam ta ztráta těch znalostí není tak významná, protože ten výzkum a vývoj běží v řadě jaksi jiných souvislostí s jadernou energetikou a s dalšími vývojovými tendenci lépe, než je postavena celá ta záležitost výstavby jaderné elektrárny, kde dochází k tomu přerušení a k tomu příkopu v propadu těch jaderných znalostí. Samozřejmě se to týká i legislativy, všech stupňů legislativy, protože ta je také v současné době nastavena v podstatě na provozování jaderné energetiky, provozování jaderných elektráren, a můj předřečník také upozorňoval na to, jaké zákony byly v tuhle chvíli přijaty nebo novelizovány tak, aby se vlastně vylepšila situace v rámci přípravy nového jaderného zdroje, protože naše legislativa má vzácnou schopnost být čím dál tím komplikovanější a tudíž může zamezit výstavbě jaderné elektrárny jenom z principu té složitosti. Dalším bodem jsou lidé, a to je to, co je vlastně červenou nití tohohle příspěvku, protože zkušenosti, know-how, vzdělávání, výchova, trénink a tak dále je tím podstatným, na co je třeba se zaměřit. Jde tedy o jednu z nejdůležitějších výzev v rozvoji jaderné energetiky. Termínový požadavek tady na tyhle ty činnosti není žádný malý. Je to prostě, my potřebujeme celý ten systém mít v činnosti, ten musí fungovat, musí být udržován, musí být kontrolován a zlepšován po velmi dlouhou dobu, kterou lze definovat třeba na úrovni více než jednoho století, že jo? Protože jestliže se bavíme teďka o projekci a výstavbě, tak je to třeba 30 let. Provoz těch nových zdrojů je předpokládán nejméně na 60, spíše na 80 let. No a samozřejmě decommissioning je záležitost, která taky není úplně banální a je dost zkušeností k tomu, aby jsme mohli tvrdit, že se jedná třeba o 40 let. K analýze možností. Jakým způsobem v tom postupovat, v tom transferu znalostí? Víme, a už jsem to tedy definoval, jak vypadá, řekněme, ta věková skladba lidí, kteří tu jadernou energetiku mají v krvi, kteří s tím spojili celý svůj život. Ti se vytrácejí se zejména z té investiční výstavby a přípravy i z přípravy provozu. A týká se to zemí prakticky v Evropě téměř všech, které provozují jaderné elektrárny. Začneme námi, že jo, samozřejmě Slováci jsou na tom podobně, Maďaři, Bulhaři, Velká Británie, kde je věnována velká pozornost tomu transferu jaderných znalostí, Francie, Spojené státy, kde rovněž tento problém velmi dobře chápou, a další země. Snad jediná země, které se to netýká, je Rusko, kde kontinuita té výstavby a spouštění nových jaderných elektráren je v tom časovém sledu v podstatě příznivá tomu procesu transferu znalostí. Ta generace jaderných expertů a zkušených lidí z těch 70. let, to znamená těch, kteří začínali na jaderné elektrárně Bohunice, pokračovali na Dukovanech a na Temelíně, tak ta je dosud schopná komunikovat to, co se nyní děje, ale je to, dostáváme se na hranu té schopnosti časově, a jestli nebude vytvořen nějaký systém, o kterém teda následně za chviličku budu mluvit, i když jako ne v nějakém konkrétním, naprosto konkrétním návrhu, ale v podstatě jako o principu, tak se tato záležitost ztratí, tato možnost získat ty znalosti a dovednosti těch zkušených lidí, kteří tu jadernou energetiku u nás budovali, řídili a provozovali. Samozřejmě, že si vláda nebo investor může najmout zahraniční experty, ale tam je problém, že oni jsou vychováni v jiném prostředí a může dojít k problémům, které jsou nepředvídatelné. Takže samozřejmě preference by byla vždy využít těch znalostí, které jsou u nás. No a nebo musí probíhat kontinuální výchova a příprava vlastních lidských zdrojů, což je pro provozovatele, který je obvykle komerčním subjektem, samozřejmě obtížné, protože to není biznisová záležitost, kterou je možno vyhodnotit v krátkodobém horizontu pro své, řekněme, akcionáře, protože chtě nechtě životní cyklus v energetice obecně se počítá na desítky let, a jak bylo řečeno, v jaderné energetice se počítá prostě nejméně třeba na 60 let, takže ten problém vychovat a připravit vlastní lidské zdroje je na straně komerčního provozovatele jistě dosti obtížný. My z toho usuzujeme, a i z té komunikace s provozovateli a s lidmi vlastně v celém tom jaderném prostředí, že podpora, kterou mohou poskytnout veteránské znalosti a dovednosti, je potřebná. Takže já bych jenom krátce tady řekl, co to je ten náš spolek jaderných veteránů. Jsou to v podstatě opravdu ti lidé té generace 70. let. Máme zhruba 50 členů a jsou to lidé, kteří opravdu zastávali, řekněme, velmi významné pozice a mají dostatek zkušeností se všemi těmi aspekty jaderné energetiky, které zde byly citovány a které by měly, a jejich znalosti by měly být předávány. Zásadní je, že vidíme propad nejen v té investiční činnosti, protože k tomu samozřejmě došlo. Ale co je vážné, je to, že vzniká ten propad, ta díra nebo ten příkop, který budeme muset překonávat v kontinuitě výměny schopné, vzdělané a erudované pracovní síly. Naše jakási deklarace nebo něco takového, jako nějaká věta, kterou bychom to mohli definovat, zní: my jaderní veteráni si jsme vědomi tohoto nedostatku. Naším úkolem není to vyřešit. Jo. Naším úkolem je křičet, udělejte něco, udělejte to nejlepší, aby se zabránilo ztrátě zkušeností, nedostatku znalostí. A proto jsme tady, jsme připraveni pokračovat v naší profesionální práci tím nejvíce užitečným způsobem, prostřednictvím transferu našich znalostí na mladou generaci. Mohu říct, že mladá generace tomu rozumí. Otázkou a velmi významnou je, co tomu říkají politici. Politici, prostě jak všichni tady v sále víme, jsou velmi konjunkturální a jejich horizont existence je 4 roky, což je z časového hlediska jaksi v příkrém neporozumění, nebo jak bych to dokázal definovat, s potřebami jaderné energetiky. A nyní si můžeme říct, jak je možné při té veteránské podpoře postupovat. Jak jsem říkal, veteráni jsou připraveni. Navrhujeme připravit, rozvinout a formalizovat základnu pro kontinuální přenos znalostí mezi veterány a mladou generací. Ono to zní velmi všeobecně, ale pokud nebude soulad v tom, jakým způsobem vlastně to provádět, tak to bude vždy nahodilá záležitost, která bude záležet zřejmě případně na charismatu jednoho každého člověka, který si dokáže kolem sebe vytvořit skupinu, řekněme těch mladých, a tam nějakým způsobem fungovat. Takže ten pohyb směrem k tomu, aby to bylo formalizováno, aby to bylo dostatečně silné a aby to bylo v podvědomí všech, je naprosto nutný a mohu říct, že se daří pro tuto myšlenku získávat oporu jako nejen u nás, ale v podstatě i na úrovni určitých mezinárodních organizací a tak dále. A samozřejmě podstatnou složkou toho je pozbuzovat ty provozovatele jaderných elektráren, ale samozřejmě i tu politickou reprezentaci, to je z vládu odpovědné orgány k zahájení vážné diskuse s veterány. Já jsem se zmiňoval o tom, že jako existuje jakýsi ideový návrh, ten samozřejmě obsahuje přípravu sofistikovaných struktur, různých tréninkových škol a kurzů, setkávání, seminářů, workshopů a podobně, kde půjde o ten přenos informací. Je to nejen naším zájmem, ale bylo to už diskutováno i na úrovni, jak říkám, nadnárodních organizací, zejména na atomové agentuře ve Vídni, a širší diskuze je vedená s takovým asi největším tělesem nebo organizací, která zastřešuje aktivity mladých jaderníků, což je International Youth Nuclear Congress, který reprezentuje tisíce mladých jaderníků v celém světě. Když jsme tyhle ty záležitosti probírali, tak samozřejmě mezi mladými je o to velký zájem, jak jsem říkal, na úrovni atomové agentury ve Vídni, to patří také do portfolia jejich činností, do knowledge managementu a tak dále, a mají také velký zájem, aby tenhle ten proces byl nějakým způsobem ještě lépe definován, nastartován, aby se stal funkčním. A samozřejmě v tom vidíme velký přínos a příležitosti pro celý jaderný průmysl. A taky komunikaci, kterou jsme zahájili s našimi velkými firmami, tak ta tomu nasvědčuje, že ten zájem tam je. Také si jsou vědomi, že bez tohohle se těžko budou hýbat dál i ve svých záměrech podílet se na výstavbě jaderných elektráren třeba v třetích zemích a podobně. My jako čeští jaderní veteráni jsme se pokusili sformulovat něco, čemu říkáme Pražská výzva. Pražská výzva je v tuto chvíli interní dokument, který říká zhruba to, co jsem tady nějakým způsobem uváděl. Říká, my jsme tady, my jsme veteráni, my upozorňujeme na rizika, která vycházejí z toho, že dochází vlastně ke ztrátě jaderných znalostí a pokud nedojde k jejich efektivnímu přenosu, bude problém. Takže obsahuje, ta pražská výzva obsahuje, řeknu to, volání, potom přesvědčení rozhodovacích orgánů o rizicích, které vychází ze ztráty jaderných znalostí, a rovněž je tam upozorněno na to, že je třeba vytvořit sofistikovaný systém kdy ty znalosti napříč generacemi budou udržovány a předávány. My jako čeští jaderní veteráni nabízíme své zkušenosti a schopnosti do toho projektu přenosu jaderných znalostí mladé generaci. A vyzýváme každého, touto pražskou výzvou, vyzýváme každého, tedy jednotlivce i firmy, připojení se k pražské výzvě a dle svých možností k aktivní účasti v tomto projektu. Tento projekt je cílen tedy nejenom interně, řeknu, v České republice, ale předpokládáme jeho šíření. V tuto chvíli řeknu komukoliv, kdo o to bude mít zájem. To znamená, že by to nakonec mělo být známo, jak říkám, nejen u nás, a je na vlastním uvážení a dobrovolnosti každého, ať, jak říkám, experta toho potenciálně veteránského věku, a nebo případně i firem, se do toho, nebo dalších jako orgánů, jak jsem říkal, i té atomové agentury ve Vídni, některých dalších mezinárodních organizací, se do tohohle procesu zapojit. My jsme si, pokud se týká toho, jak efektivní je ten přenos znalostí, tak jsme si udělali takový jako lehce interní průzkum nebo něco podobného, velmi vznešeně tomu říkáme případová studie. Týká se to oblasti, o které nakonec bude mluvit zase následující řečník Jarda Novák, týká se to toho celého průběhu všech fází jaderného projektu. To znamená od té prvotní ideje až po spuštění, protože to je na straně toho investora nebo toho příjemce, teda té dodávky, velice důležitá věc, a jak jsem ji zmiňoval v úvodu svého referátu, tak je to, co se vytrácí a co pomalinku a jistě přestáváme znát, přestáváme tomu rozumět, a možná, že budeme jako překvapeni, pokud tedy nedojde k nějakému jako významnému posílení toho přenosu znalostí, že můžeme být překvapeni, když dojde konkrétně k výběru dodavatele a najednou bude stát česká strana a ten dodavatel proti sobě, a ta česká strana bude mít určité mezery, a které by potom mohly vyústit v problémy, ať finančního nebo termínového rázu, myslím, skluzu ve výstavbě a podobně. Takže je to opět jedna z velmi důležitých věcí a samozřejmě, že jsme v tuhle chvíli si vyhodnotili něco, co je očekáváno, že ten efektivní přenos unikátních jaderných znalostí a dovedností funguje nejlépe při neformální osobní komunikaci. Takže se zpětně vracím k tomu případnému návrhu na ten sofistikovaný systém, který by měl být založen spíš právě na těch záležitostech typu těch škol, seminářů a podobně, které nemají silný oficiální charakter, ale jsou založeny prostě na té osobní komunikaci. A stejný závěr ohledně té důležitosti osobní komunikace jsme učinili při hodnocení komunikace se všemi zainteresovanými stranami procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, což je jeden takový dílčí problém, on je to dílčí problém jaksi hodně velkého rozsahu. Hodně velkého rozsahu, protože i v zemích, kde je silná podpora jaderné energetiky, výstavby nových jaderných elektráren, je právě otázka přípravy lokality hlubinného úložiště něčím, co je zauzlované, co je zaražené, a ta komunikace v tom, zejména s obyvatelstvem a se všemi dotčenými, je velmi obtížná, protože ta aktivistická, ta protijaderná skupina má obrovskou výhodu, protože tam se jedná o ovlivnění relativně velmi malého vzorku obyvatelstva. Protože ovlivnit celou populaci našeho státu, kdybych řekl v tom rozsahu 10 milionů, zajisté je velký problém. Ovlivnit několik vesnic, které mají 300 až 500 obyvatel, je celkem jednoduché. Takže tam třeba ten transfer znalostí a ta kvalita toho osobního přístupu ze strany toho investora, toho, kdo vybírá tu lokalitu, s využitím těch veteránských zkušeností je velmi potřebná. Takže, jak je vidět na tomto slajdu, předpokládám, že jsem vyčerpal ty témata, která byla definována na začátku jako obsah referátu, a závěrem bych chtěl říct, že z toho, jak jsme tuto záležitost probírali, vyplývá jedna velká výzva, jeden velký úkol. Musíme jednat rychle. Veteráni tady nejsou navždy. Veteráni nás opouštějí. A druhá věc jako poučení, a to je poučení z minulosti, protože mně se ta věta nebo tohleto, ten verš, který je tady citován, velice líbí, on je použitelný, možná, že nejen v tomhle případě, ale i v řadě jiných případů. Je to něco, co si protrpěl každý, myslím tak ve čtvrté třídě obecné, protože jsme tyhle ty zpěvy páteční museli recitovat před, na stupínku, že jo, před celou třídou. Ale každému utkvělo to, co z těch, od toho Nerudy v těch zpěvech pátečních bylo v jedné z těch básní, kdo chvíli stál, již stojí opodál. A to je to podstatné, to je ta výzva, to poučení, kterého si musíme být vědomi. Takže děkuji velice za pozornost, ještě bych vyslovil poděkování Aleši Jónovi, který mi významně pomáhal s tímto referátem, takže bych potom závěrem řekl, že pokud nás chcete pochválit za ten referát, můžete to říct mně, pokud máte problém a chcete něco vytknout, řekněte to Alešovi. Děkuji za pozornost.
Děkuji Jirkovi Markovi za představení problému. K tomu se určitě vrátíme v rámci diskuze.